Прадстаўнік святого пасаду у АБСЕ выступіў сёння з заявай на форуме па супрацоўніцтве ў сферы бяспекі падчас дыскусіі на тэму роўнасці ва ўзброеных сілах. Апостальская сталіца цалкам падтрымлівае палітычны, эканамічны, сацыяльны і культурны ўдзел жанчын на роўні з мужчынамі, падкрэсліў ксёндз Януш Урбанчык. Гэта ўключае ў сябе і службу жанчын ва ўзброеных сілах, адлюстроўваючы незаменны ўклад, які яны ўносяць у развіццё грамадства і міжнароднай супольнасці. У той жа час ватыканскі дыпламат перасцярог ад абмежавання ролі жанчыны ў грамадстве да простай статыстыкі, лічбаў і працэнтаў. Гаворачы пра сапраўднае значэнне ролі жанчын, святар нагадаў, што папа Францішак назваў гэта «жаночым геніем», які палягае на маральнай і духоўнай сіле жанчыны, яе адчувальнасці, здольнасці да разумення і дыялогу ва ўрэгуляванні вялікіх і малых канфліктаў, ва ўменні загойваць раны, у выхаваўчай ролі на кожным узроўні грамадства, ва ўвасабленні пяшчоты, якая нясе прымірэнне і адзінства. Ксёндз Урбанчык агучыў пазіцыю святога пасаду, згодна з якой жанчыны павінны прымаць больш шырокі ўдзел у прадухіленні канфліктаў, у падтрыманні міру і бяспекі, а таксама постканфліктным мірабудаўніцтве. Менавіта такі падыход паспрыяе доўгатэрміновай мірнай перспектыве.